วัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่1มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียควบคุมตัวชาวอเมริกันไว้1คนในข้อหาจารกรรมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปกป้องแผนถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียและกล่าวตำหนินายพลในกองทัพ บางคนว่าทำงานล้มเหลววุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตประกาศเรื่องการลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องปัญหาอากาศเป็นพิษในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียทำให้ชาวอินเดียพยายามเคลื่อนย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ในเมืองอื่นกันต้นสัปดาห์นะครับเรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งส่งท้ายวันนี้ทำไมสภาท้องถิ่นของเกาะกาลาปากอสซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกถึงมีคำสั่งห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่ปีนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรัสเซียประกาศเรื่องการควบคุมตัวชาวอเมริกันไว้1คนที่กรุงมอสโกและกล่าวหาว่ากระทำผิดในข้อหาจารกรรมโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซีย FSB ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในรัสเซียระบุว่าพลเมืองอเมริกันดังกล่าวคือนายพอลวีเลนซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วโดยถูกระบุว่ามีการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายการเป็นจารกรรมหรือการสืบราชการลับและว่าได้มีการเปิดการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆจากรัสเซียในเรื่องดังกล่าวแต่สำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียรายงานว่าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนายพอลวีแลนพลเมืองอเมริกันผู้นี้อาจต้องโทษจำคุกถึง20ปีในวันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐทราบดีเรื่องการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันดังกล่าวและว่ารัสเซียมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาเวียนนาในการให้พลเมืองอเมริกันมีสิทธิ์เข้าถึงและติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐในรัสเซียได้การจับกุมตัวพลเมืองอเมริกันในรัสเซียนี้มีขึ้นในขณะที่ในรอบปีที่ผ่านมาหรือกำลังจะผ่านพ้นไปนี้มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับปฏิบัติการลับและสายลับของรัสเซียในหลายประเทศและล่าสุดนั้นก็คือกรณีที่ศาลสหรัฐตัดสินว่าพลเมืองรัสเซียผู้หนึ่งคือมาเรียบูตินานั้นมีความผิดในฐานะที่เป็นผู้ทำงานจารกรรมหรือเหมือนกับเป็นสายลับให้กับรัสเซียในสหรัฐครับข่าวเรื่องการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันในมอสโกนี้มีขึ้นในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีสารแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นปีใหม่ถึงประธานาธิบดีทรัมป์และระบุว่ามอสโกนั้นมีความพร้อมที่จะหารือกับสหรัฐในประเด็นเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแล้ววันนี้คือวันจันทร์วันสุดท้ายของปีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปกป้องแผนถอนฐานสหรัฐราว 2,000 คนออกจากซีเรียและกล่าวตำหนิผู้ที่วิพากษ์โจมตีตนในเรื่องดังกล่าวโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสซึ่งครั้งหนึ่งเคยควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียอยู่นั้นกำลังถูกปราบเกือบสิ้นซากแล้วและว่าสหรัฐกำลังถอนทหารออกจากซีเรียอย่างช้าๆเพื่อให้ทหารเหล่านี้กลับไปอยู่กับครอบครัวของตนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าในขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังคงต่อสู้กับกลุ่มไอซิสที่เหลืออยู่ในซีเรียต่อไปทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวย้ำได้ว่าตนได้รณรงค์หาเสียงในเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียและจากจุดอื่นๆของโลกและว่าในขณะที่ตนกำลังจะเริ่มทำตามคำมั่นสัญญาดังกล่าวสื่อมวลชนซึ่งรายงานข่าวปลอมและนายพลในกองทัพซึ่งทำงานอย่างล้มเหลวบางคนได้ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้ผู้นำสหรัฐทวีตด้วยว่าหากคนเหล่านี้ทำตามที่ตนต้องการก็คงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านี้ครับและในวันนี้วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตจ จากรัฐแมสซาชูเซตส์ออกมาประกาศเรื่องการตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจโอกาสลู่ทางของการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งก็นับเป็นสมาชิกระดับนำของพรรคเดโมแครตรายแรกนะครับที่ออกมาแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการเรื่องความสนใจจะลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอลเลนวัย69ปีผู้นี้มีชื่อเสียงเมื่อราวเริ่มมีบทบาทโดดเด่นเมื่อราว10ปีที่ผ่านมานี้ครับในเรื่องของการปกป้องผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบของวิกฤตด้านการเงินในสหรัฐและการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นก็จะช่วยให้เธอสามารถรณรงค์หาเงินบริจาคและจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ก่อนที่จะเริ่มการหาเสียงอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้ครับอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอลเลนนับเป็นสมาชิกระดับนำคนแรกของพรรคเดโมแครตนะครับที่ออกมาประกาศแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการในขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายจะลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่กว่า20คนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์จากรัฐเวอร์มอนต์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐด้วยครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ส่งสารในโอกาสปีใหม่เร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติทำงานร่วมมือกันเพื่อขบแก้ภัยอันตรายและปัญหาคุกคามต่างๆที่มีต่อประชาคมโลกและต่อมนุษยชาติโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตและภัยเสี่ยงคุกคามหลายอย่างที่กำลังคุกคามเสถียรภาพความมั่นคงของโลกอยู่ในปัจจุบันหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติระบุว่าเป็นปัญหาที่ก่อตัวและคืบหน้าเร็วกว่าที่จะสามารถควบคุมได้แต่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็กล่าวว่าด้วยความร่วมมือกันของประชาคมโลกในการเผชิญหน้ากับปัญหานี้ก็จะทำให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จของการแก้ปัญหาดังกล่าวได้นายอันโตนิโอกุยเตเรสยังได้เตือนได้ว่าปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ความขัดแย้งต่างๆนั้นมีปัญหายากลำบากมากขึ้นที่จะแก้ไขและว่าปัญหาความไม่เสมอภาคทัดเทียมก็กำลังก่อตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันครับไปที่อินเดียนะครับปัญหามลพิษทางอากาศที่เลวร้ายในกรุงนิวเดลีทำให้ผู้คนพากันย้ายออกจากเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นกันนับเป็นจำนวนมากคนเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานจากปัญหามลพิษแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมไม่แน่ใจว่าชาวอินเดียจะมีทางเลือกใดมากนักเพราะเมืองใหญ่ต่างๆในอินเดียมักเจอกับปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศเหมือนกับที่กรุงนิวเดลีอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีของอินเดียคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
คุณภาพอากาศที่เลวร้ายจนทำให้เด็กจำนวนมากในเมืองหลวงของอินเดียป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนที่ลูกสาววัย3เดือนของพรัวบาเตียป่วยด้วยโรคปอดบวมแพทย์บอกว่ามลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีที่เลวร้ายเป็นสาเหตุค่ะเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องย้ายออกจากกรุงนิวเดลีไปอยู่ที่อื่นเพราะเธอและสามีเติบโตที่นี่แต่ว่าเธอเป็นห่วงสุขภาพของลูกสาวและมองว่าการย้ายไปอยู่เมืองอื่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมลพิษทางอากาศในเมืองหลวงของอินเดียที่เกิดจากควันเสียของรถยนต์ฝุ่นจากการก่อสร้างและควันเสียจากโรงงานได้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวค่ะแม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนคุณภาพอากาศก็ยังแย่อยู่นะคะและในกรุงนิวเดลีซึ่งขณะนี้คุณภาพอากาศจัดอยู่ในระดับที่แย่ที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกซึ่งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่20มวนต่อวันจนบรรดาแพทย์ได้เตือนนะคะว่าอากาศที่เป็นพิษนี้อาจเป็นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจค่ะ คำเตือนที่น่ากลัวนี้นะคะทำให้ชาวกรุงนิวเดลีหลายคนตัดสินใจย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่ะบางคนย้ายไปอยู่ในเมืองต่างๆทางใต้ของกรุงนิวเดลีเช่นเชนไนในขณะที่หลายคนย้ายไปอยู่ทางตะวันตกเช่นเมืองกัวซึ่งเป็นเมืองชายทะเลค่ะอดิติเมาโอดรานักวางแผนจัดงานเลี้ยงได้ย้ายออกจากกรุงนิวเดลีไปอยู่ที่เมืองกว่า1ปีครึ่งที่แล้วค่ะหลังจากเริ่มป่วยด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจและตาอักเสบเพราะอากาศเป็นพิษในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดค่ะเธอบอกว่าเธอมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าซึ่งมีต้นเหตุจากอากาศที่เป็นพิษทำให้ตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีกว่าค่ะทางด้านอนุมิตรชารอยชาวดรีผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกรุงนิวเดลีกล่าวว่าคนเราไม่สามารถวิ่งหนีปัญหามลพิษทางอากาศได้ค่ะเธอเรียกปัญหามลพิษทางอากาศของอินเดียว่าเป็นวิกฤตเร่งด่วนระดับชาติค่ะและชี้ว่าแม้ว่ากรุงนิวเดลีอาจจะกลายเป็นข่าวพาดหัวแต่ว่าคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่อื่นๆส่วนมากของอินเดียก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายค่ะเธอกล่าวว่าปัญหามลพิษในอินเดียรุนแรงมากเพราะเกือบ 88% ของเมืองต่างๆทั่วประเทศที่มีการตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศถือว่ามีมลพิษทางอากาศในระดับร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายแพทย์อาวินกุมาผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปอดที่มีชื่อเสียงในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าโรงพยาบาลส่วนมากต่างรายงานตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วค่ะนายแพทย์กุมากล่าวว่ามาถึงตอนนี้เริ่มตระหนักกันถึงผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเด็กในด้านความบกพร่องทางการพัฒนาทางสมองและปอดค่ะซึ่งตนเองมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนทางสาธารณสุขซึ่งสำคัญกว่านโยบายด้านการพัฒนาทุกอย่างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเมืองที่มีประชากรมากกว่า20ล้านคนการย้ายไปอยู่ที่อื่นยังเป็นทางเลือกที่จำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางและคนร่ำรวยเท่านั้นค่ะและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนงานที่ทำงานภายนอกอาคารอาทิคนขายของตามร้านข้างถนนและคนขับรถ3ล้อรับจ้างโดยคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองหลวงต่อไปค่ะหลายคนที่ย้ายออกจากกรุงนิวเดลีต่างยอมรับนะคะว่าการย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็นการตัดสินใจที่ต้องคิดหนักมากค่ะแต่ยืนยันว่าจะยังไม่ย้ายกลับจนกว่าวิกฤตอากาศเป็นพิษในกรุงนิวเดลีจะดีขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ยังเป็นวันจันทร์วันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นของปีในสหรัฐนะครับและถึงแม้วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐจะสูงขึ้นราว 1% แต่โดยรวมแล้วราคาหุ้นของสหรัฐในปีนี้ล้วนแต่ตกลงวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น265จุดปิดที่ 23,327 Nasdaq เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 6,635 Standard & Poor ขยับขึ้น21จุดปิดที่ 2,507 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ดัชนีวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนในเดือนธันวาคมปีนี้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า2ปีนะครับเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนและสมาพันธ์เพื่อโลจิสติกและการจัดซื้อระบุนะครับว่าดัชนีการจัดซื้อของภาคอุตสาหกรรมจีนลดลงจากระดับ 50.0 ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 49.4 ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2016พร้อมไปกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ที่ระดับ 6.5% การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในขณะนี้เกิดขึ้นแม้รัฐบาลปักกิ่งพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างเช่นการสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้มากขึ้นยอดสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมและยอดการส่งออกต่างลดลงนะครับชี้ให้เห็นถึงความต้องการสินค้าที่ลดลงของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการคาดการว่าการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอาจจะลดลงในปีค.ศ.2019เนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ยุโรปนะครับเงินสกุลยูโรของสหภาพยุโรปนั้นมีอายุครบ20ปีในวันที่1มกราคมนี้นะครับหลังจากผ่านความผันผวนต่างๆทางการเงินจนก้าวขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักอันดับ2ของโลกรองจากเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรเริ่มนำออกมาใช้เมื่อวันที่1มกราคมปีค.ศ.1999โดยประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน11ประเทศก่อนที่จะขยายเป็น19ประเทศซึ่งมีประชากรรวมกัน340ล้านคนนะครับบททดสอบสำคัญของกลุ่มยูโรโซนในช่วง20ปีมานี้มีตั้งแต่วิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ.2008มาถึงวิกฤตหนี้ของกลุ่มยูโรโซนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับผลการสำรวจซึ่งจัดทำโดยธนาคารกลางสหภาพยุโรปเมื่อเดือนที่แล้วชี้ว่า 64% ของประชาชนในกลุ่มยูโรโซนยังคงมั่นใจในเงินยูโรและประมาณ 75% ที่บอกว่าเงินยูโรนั้นคือสิ่งที่ดีสำหรับยุโรปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าปัจจุบัน19ประเทศที่ใช้เงินยูโรนั้นยังขาดการปฏิรูปทางการเมืองที่เพียงพอสำหรับการจัดทำนโยบายการคลังร่วมกันในกลุ่มยูโรโซนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยเวลานี้ได้มีข้อเสนอต่างๆเพื่อความร่วมมือของประเทศสมาชิกรวมทั้งการจัดตั้งสหภาพการเงินของกลุ่มยูโรโซนขึ้นมาด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมนีอนุมัติแผนสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเชื่อมเยอรมนีกับเดนมาร์กโครงการดังกล่าวคือการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับถนน4เลนและรางรถไฟ2รางใต้ทะเลความยาว19กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเกาะโลแลนด์ของเดนมาร์กกับเกาะเฟมานในรัฐเชลสวิกโฮสไตน์ของเยอรมนีนะครับบริษัทเฟมเมอร์ AS ของทางการเดนมาร์กจะเป็นผู้ก่อสร้างโครงการนี้และได้รับเงินทุนส่วนหนึ่งจากสหภาพยุโรปคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีค.ศ.2024อุโมงค์แห่งนี้จะช่วยให้การเดินทางระหว่างกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กและเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีทำได้รวดเร็วขึ้นคือจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับประชาชนซิมบับเวอาจฉลองวันปีใหม่ได้แบบไม่เต็มที่มากนักนะครับหลังจากที่รัฐบาลเพิ่งประกาศเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ทำผิดกฎจราจรโดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ของรัฐและลดจำนวนอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนั้นอาจถูกปรับเงินสูงสุดถึง700ดอลลาร์หรือราว 23,000 บาทสำหรับความผิดต่างๆเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดเมาแล้วขับหรือขับโดยไม่มีใบขับขี่จากเดิมที่จ่ายค่าปรับประมาณ30ดอลลาร์หรือราว 1,000 บาทนะครับรัฐบาลของซิมบับเวบอกนะครับว่ากฎหมายใหม่นี้นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐแล้วยังจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยแต่นักวิจารณ์ระบุนะครับว่ากฎหมายใหม่นี้คือมาตรการที่แสดงถึงความสิ้นหวังของรัฐบาลซิมบับเวในการหาเงินเข้าคลังจนต้องมารีดเอากับประชาชนนะครับขณะที่ผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ก็โอดครวญว่าเงินภาษีที่ประชาชนเสียไปนั้นไม่เคยย้อนกลับมาในรูปของการพัฒนาถนนหนทางต่างๆที่ทั้งแคบและเต็มไปด้วยหลุมบ่อนะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันจันทร์ในสหรัฐแต่เป็นวันอังคารที่บ้านเรานะครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีอันดับและผลงานของความบันเทิงบนจอเงินเป็นอย่างไรบ้างนั้นคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบครับ
ยังคงปักหลักอยู่กับหนังครอบครัวอย่างเหนียวแน่นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วค่ะจนไม่มีภาพยนตร์ใหม่เรื่องไหนกล้าเทียบชั้นท็อป5ในสัปดาห์นี้ไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5นะคะ The Mule ค่ะได้ฝีมือการแสดงและอำนวยการสร้างโดยตำนานที่ยังหายใจในฮอลลีวูด Clint Eastwood มารับบทคุณตาวัยไม้ใกล้ฝั่งที่อยากเติมเต็มความฝันของครอบครัวด้วยการหันหน้าเข้าสู่ธุรกิจมืดในการเป็นคนขนยาเสพติดค่ะ
Family is the most important thingDon't do what I did.
ต่อกันที่อันดับ4นะคะยังแมงมุมยังคงเหนียวแน่นอยู่ค่ะกับ Spider-Man Into the Spider-Verse ชีวิตของ Miles Morales เด็กหนุ่มผิวสีในย่านบรุกลินของนครนิวยอร์กที่กลายเป็น Spider-Man หลังถูกแมงมุมที่มีสารกัมมันตรังสีกัดก่อนจะพบว่าเขานั้นไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับพลังพิเศษนี้ค่ะ
My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought.
ต่อกันที่อันดับ3ยังเหมือนเดิมค่ะ Bumblebee ฉายเดี่ยวชีวิตของ Autobot สุดที่รักของสาวก Transformer ที่ไม่มีเสียงเป็นของตัวเองสมัยยังเป็นรถโฟกเต่าสีเหลืองก่อนที่จะพบเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกค่ะ
They're calling an army I've seen firsthand these things really are
Bumblebeeตอนที่อันดับ2นะคะเรื่องเก่าเล่าใหม่ Mary Poppins Return หนังเรือธงของดิสนีย์ส่งท้ายปีได้ Emily Blunt มารับบท Mary Poppins พี่เลี้ยงเด็กในตำนานที่กลับมาช่วยครอบครัวของเธอที่เคยดูแลสมัยเด็กให้ฝ่าฟันวิกฤตชีวิตและการเงินไปได้ค่ะ
Mary
Poppins You came back
You seem hardly to have aged at all
Really One never discusses a woman's age Michael
และในอันดับ1ค่ะยังครอง2อาณาจักรและครองใจคอหนังทั่วโลกต่ออีกสมัยนะคะกับ Aquaman อาเธอร์ชายหนุ่มลูกครึ่งมนุษย์บกครึ่งมนุษย์ใต้ทะเลออกตามหาความชอบธรรมในฐานะราชาแห่งอาณาจักรแอตแลนติสและตรีศูนย์ที่หายไปเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่มหาสมุทรและโลกมนุษย์ค่ะ
In this trident resides the power of AtlantisIn the wrong hands, it would bring destruction.
แต่เหมือนว่า Aquaman จะครองบัลลังก์แชมป์ต่ออีกสมัยแต่รายได้แผ่วลงนะคะที่$52 ล้านในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonและการเดินทางพยายามข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของชายฝรั่งเศสวัย71 ปีนะครับชองชาร์กซาวองเริ่มมาได้หลายวันแล้วนะครับหลังจากที่เขาออกเดินทางจากหมู่เกาะแคนารีของสเปนโดยใช้ถังไม้กลมขนาดยาว3 เมตรกว้าง 2.1 เมตรที่ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีใบและไม่มีพายอะไรทั้งสิ้นโดยอาศัยแต่แรงลมและกระแสคลื่นเขาหวังว่ากระแสคลื่นและอากาศที่เป็นใจจะช่วยให้เขาสามารถข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากหมู่เกาะแคนารีมาที่หมู่เกาะแคริบเบียนได้ภายในเวลาประมาณ3 เดือนด้วยกันนะครับการเดินทางของเขาก็ยังคืบหน้าแต่เป็นการเดินทางในมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ข้ามมาที่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรห่างจากชายฝั่งของประเทศเอกวาดอร์ออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรเกาะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ต่างๆมากมายและสภาท้องถิ่นของเกาะดังกล่าวมีคำสั่งห้ามจุดพลุหรือใบไม้ไฟหรือดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่เหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
ค่ะรัฐบาลเอกวาดอร์ประกาศห้ามจุดพลุไฟในทุกรูปแบบนะคะบนหมู่เกาะกาลาปากอสในการรักษาสภาพแวดล้อมบนหมู่เกาะไม่ให้สร้างการรบกวนสัตว์ในพื้นที่จากเสียงระเบิดจากพลุไฟนั่นเองค่ะโดยสภาท้องถิ่นของเอกวาดอร์ออกประกาศห้ามนำเข้าจำหน่ายแจกจ่ายหรือใช้พลุหรือดอกไม้ไฟในหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งมีสถานะเป็นจังหวัดหนึ่งของเอกวาดอร์โลเรนาทาเปียประธานสภาท้องถิ่นของหมู่เกาะเอกวาดอร์ระบุว่าสัตว์ป่าบนหมู่เกาะกาลาปากอสนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพที่ปัญหาด้านหัวใจและภาวะตื่นตกใจนะคะเนื่องจากได้ยินเสียงระเบิดของพลุไฟนอกจากนี้การห้ามจุดพลุไฟบนเกาะนั้นจะช่วยป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษในแหล่งน้ำบนหมู่เกาะด้วยค่ะก่อนหน้านี้หมู่เกาะกาลาปากอสเพิ่งประกาศห้ามใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งในพื้นที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบนหมู่เกาะครอบคลุมพื้นที่13 หมู่เกาะหลักซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกไปราว 1,000 กิโลเมตรจากชายฝั่งของเอกวาดอร์หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเพียงราว 25,000 คนเท่านั้นนะคะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฐานะ1มรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายและหายากและเป็นสถานที่ที่ชาร์ลส์ดาร์วินไปเยี่ยมชมและทำการศึกษาวิจัยจนกลายเป็นทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติและทฤษฎีวิวัฒนาการอันโด่งดังของเขาทั้งนี้แผนการห้ามจุดพลุไฟนั้นเริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไม่กี่วันก่อนการเฉลิมฉลองปีใหม่จะเริ่มขึ้นซึ่งปกติจะมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟตามธรรมเนียมปฏิบัติเว้นเพียงแต่ดอกไม้ไฟประเภทที่ทำให้เกิดแสงเกิดสีเป็นอย่างเดียวที่ยังคงได้รับอนุญาตให้จุดบนเกาะได้ค่ะ ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ก่อนจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ในนามของ VOA ภาคภาษาไทยขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังและผู้ที่ติดตามรายการของเราทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ